Նա պատկանում էր հին սիցիլիական մի տոհմի, Կոմս Բրունո Գյարենցա, մի վաղե մի տոհմ, որը փառաբանված էր դեռ նորմանների ժամանակ. Մեսինայի արվարձանում քաղաքի վերին մասում, որը մի ժամանակ հարուստ տիրույթների մնացորդն էր, մատագրիֆոնների ավերակներից ոչ հեռու գտնվող մի հնամենի շինություն, առանց ժամանակակից հարմարությունների, որը ճակատով նայում էր նեղ մի փողոցի, բայց դրա փոխարեն ամբողջ շքամուտքը լուսավորում էր Դելա Ռոբիայի սքանչելի հարթականդակը։ Տան հետևում, ընդհուպ միջև ծով սանդղաձև բլրակներով ձգվում էր նարնջի այգին։ Գյարենցաների ընտանիքը հարյուրամյակների ընթացքում այնտեղ հասարակ գրեթե գյուղական կյանք էր վարել, սրբորեն պահպանելով ոգու հումանիզմի ազնիվ ավանդույթները, փոքրինչ հնաոճ, բայց ամբողջական ու բուրումնավետ, ինչպես Թեոկրիտի մեղրը։ Նրանք հաճախ էին աշխուժացրել խիզախ անցյալի հիշողությունները, խաչաձևելով իրենց նիզակները գավառական ակադեմիաների բանասիրական և պոետական մրցույթներում, ակադեմիաներ, որոնք գրում էին լուսան կամ արձվարյուց հերալդիկ հրեշների անունները։ Այդտեղ նրանք պարապ բանասեր սիրահարների քիչ սրամիտ ենթադրություններ չէին շռայլում, այդտեղ փայլում էր իսկական հունալատինական էրուդիցիան, որը հորից որդուն էր փոխանցվում, իսկ երբեմն էլ նույնիսկ հորից աղջկան։ Պյութագորասի ժամանակների մեծ Հունաստանը մտքի ոլորտում ընդունում էր կանանց իրավահավասարությունը։ Կոմս Բրունոն համարյա խաղուպարով վաստակեց գիտնական հելենագետի արժանի հրճակը։ Մշակելով իր նարնջի այգիները և եղբոր, պարլամենտի դեպուտատի հետ բաժանելով ծծմբահանքերից եկած եկամուտները, նա վիմագրության վերաբերյալ հիանալի գրած աշխատություններ հրապարակեց և հրատարակեց Օրփեոսական բանաստեղծների անթոլոգիա։ Նա ինքը նույնպես բանաստեղծություններ էր գրում հավասար հեշտությամբ և հունարեն և իտալերեն։ Նա հասել էր մինչև 40 տարեկանը, այդպես էլ չիմանալով, որ կյանքը կարող է դաժան լինել։ Շրջապատված սիրով և ինքնել օժտված լինելով սիրող սրտով, նա հեշտությամբ իր լուսավորյալ ծնողներից հակում ընդունեց դեպի անշահախնդիր աշխատանքը, որը հենց ինքնին բավականություն է, և ներողամիտ օպտիմիզմը, որը շատ հեշտ է այն մարդու համար, ով ամբողջ կյանքում ոչինչ չի անում, միայն զննում է մոր ծիծաղող դեմքը։ Գրականությամբ զբաղվող այդ ազնվականները իրենց այգիներից վտարում էին սարսափեցնող աղքատության արձագանքները ու կատաղի մարտերի անդրադարձող շառաչը, մարտեր, որոնք Բրունոյի մանկության տարիներին ցնցում էին ծարս եղած հարևան Կալաբրիան և Բազիլիկատան սոցիալական պատերազմները, որոնք տեղի էին ունենում Գալանտոմինիների և Կաֆոնիների միջև։ Կոմս Բրունոն իրեն նեղություն չտվեց գոնե մի անգամ այցելելու իր ծծմբահանքերը, որոնցից ստացված եկամուտները նրան հնարավորություն էին տալիս հղկելու իր սեփական կամ պյութագորասյան ոսկեհանգերը։ Նրա եղբայրը, որը շատ հազվադեպ լինում էր այնտեղ, Բրունոին համոզեց հրաժարվել հանքերը մեկնելու մտքից, անցողիկ նշելով այնտեղի զարհուրելի փոշին, աղքատությունը, հետամնացությունը։ Բրունոն անկեղծորեն վշտացավ. Դա անխուսափելի չարիք է, և այնքան էլ պարտադիր չէ, որ Գյարենցա կոմսերը այդ տեսարանով խավարեցնեն իրենց պայծառ աչքերը, որոնցում արտացոլվում էր Գալաթեյա հավերժահարսի ըստ առասպելական ավանդույթների նրանց հարևանուհու զմայլելի դեմքը։ Ամեն մարդ իր դերն ունի։ Նրանց գործը գեղեցկությունը գրչով, ինչպես և միթե նրանք արժանի չեն դրան, իրենց կյանքով մարմնավորելն է։ Բնությունը Կոմս Բրունոին շռայլությամբ օժտել էր այն ամենով, ինչ նանրաժեշտ է նման դերը կատարելու համար։ Նրա հիանալի ձեռքերը ճարպիկ ու անփույթ հեռացնում էին ճանապարհներից բոլոր մռայլ ստվերները։ Սիրակիր, հմայիչ, ինքն էլ շատ հեշտ հմայվող, նա բազմաթիվ վեպերի հերոս էր, և շնորհիվ իր բնավորության նրբագեղության ու հմայքի, իր մակերեսային, բայց բնական բարության նա կարողանում էր բավականություն ստանալ նրանցից, ընդհատել, նորից բավականություն գտնել նրանց մեջ, ընդ որում բաժակի տակին երբեք դար նստվածք չէր մնում ոչ իր, ոչ իր ընկերուհիների համար։ Ամուսնացել էր նա բավական շուտ, 26 տարեկան հասակում։ Ամուսնացել էր Իտալիայի հյուսիսում բնակվող մի հարուստ բուրժուական ընտանիքի երիտասարդ աղջկա հետ։ Դա երկնագույն աչքերով մի թուխ աղջիկ էր Վիչենցայից, որը պաշտում էր նրան, և կոմսը նույնպես քնքշորեն սիրում էր նրան։ Այդ կատարելագույն միությունից 4 կյանք էին ծաղկել, 4 սքանչելի և նրբագեղ երեխաներ։ Ոչ հիվանդություններ, ոչ հոգսեր։ Այնքան ամուր ու հաստատուն մի երջանկություն, որ թվում էր ուրիշ կերպ լինել չէր էլ կարող։ Նա և իր մերձավորները իրավունք ունեին մտածելու, որ դժբախտությունը այն մարդկանց ճակատագիրն է, ովքեր չեն կարողանում երջանիկ լինել, կամ նրանց, ովքեր իծնե հակված են դեպի թախիծը, իսկ դա արդեն արատ է, որը բժշկական միջամտություն է պահանջում։ Արժե արդյոք ասել, որ այդպիսի հայացքները շրջապատող աշխարհի նկատմամբ ենթադրում են անտարբերության բավական մեծ բաժին։ Բայց այդ էգոիզմն այնքան հաճելի էր, այնքան բարեհոգի, որ ոչ ոքի չէր կարող վիրավորել։ Ի արդարացում նրա ավելացնենք, որ ուրիշի վիշտը տակտով էր և կարողանում էր իրենի ցույց չդնել։ Դարեր ի վեր, Իտալիայի հարավի բնակիչների հուսահատությունը հասել էր վերջին աստիճանին, դարձել էր ապատիա, երբ մարդ մատն անգամ շարժել չի ուզում իր վիճակը փոխելու համար, վախենալով նոր, բոլորովին անտանելի ցավ զգալ։ Նրանց ամբողջ դար իմաստությունը արտահայտվում էր դաժանորեն ծիծաղելի արտահայտությամբ. «Ով ի վիճակի չէ դիմադրել, նա կորցնելու բան չունի»։ Եվ փորձված քաղաքական գայլերը աշխատում էին չանհանգստացնել այդ աղքատ գոյությունը, թե չէ մեկ էլ տեսար հանկարծ ժողովրդին արթնացրիր։ Այդ ավգուրներից մեկը հայտարարեց. «Ավելի խելամիտ կլինի ձեռք չտալ փորձանքին, որը խորքնով քնած է»։ Բայց ժամանակը առաջ էր ընթանում։ Ժամանակը եկավ։ Նոր հարյուրամյակի առաջին տարիներին նոր սոցիալական դժվարություններ են ծնվում։ Աֆրիկայում գրած պարտությունների հետևանքը և նոր հովերը, որ սկսեցին տարածել ժամանակակից առաքյալները, ինչպես էլեկտրական հոսանքով խոցում էին քնկոտ հարավին և հուսահատությունը դարձնում էին կատաղություն։ Մեռնող հողի վրա արյունահեղ ապստամբություններ բռնկվեցին Ապուլիայում և Սիցիլիայում։ Կոմս Բրունոն այդ չնկատել չէր կարող։ Հո իր չար կամքով չէր, որ նա չէր նկատում կյանքի տխուր և անհրապույր իր կողմերը։ Նա պարզապես դրանք չէր փնտրում։ Իսկ երբ մոտիկից աղքատություն ու տառապանքներ էր տեսնում, նա, ինքն ու նրա մերձավորները համակվում էին մի ողորմածությամբ, որը սահմանակցում էր շռայլության հետ։ Բայց այդպիսի պորտկումները պատահական և ոչ մշտական բնույթ էին կրում։ Իսկապես, որ աչքից հեռացողը սրտից դուրս է գալիս։ Չէ՞ որ աշխարհում հայացք շոյող այնքան գեղեցիկ բաներ կան։ Նա պատկանում էր այն երջանիկ խառնվածքների, այն բախտից երեսառածների թվին, որոնց համար ամեն ինչ կոպտությունից զերծ բավականություն է դառնում։ Եվ ինտելեկտը, և աշխատանքը, և հաճույքը, և ամեն մի առօրյա գործը։ Եվ իր շուրջն էր նա տարածում երջանկության այդ մթնոլորտը։ Այդպես էր։ Այդպես էր մինչև 1908 թվականի դեկտեմբերյան այն գիշերը, երբ հին կաշկանդված հողը զայրույթի, իսկ գուցե նաև հուսահատության անզսպելի պորտկումով դուրս ցցեց իր կուրծքը։ Եվ 3 րոպեի ընթացքում ամբողջ Մեսինան 10 դարերի փառքը 120,000 կենթանի էակներին, բոլորը միասին վերցրած կլանեցին երկրի ընդերքները։ Կոմս Բրունոյի ամբողջ ընտանիքը, նրա պարավ մայրը, նրա եղբայրը, կինը և 4 երեխաները մեռան ավերակների տակ։ Աղետի նախորեին ի պատիվ եղբոր ժամանման, որը Հռոմից գալիս էր Մեսինա, ամբողջ ընտանիքը միջև ուշ գիշեր նստած մնաց ներքևի հարկի դահլիճում, որը լուսամուտներով նայում էր նարնջի այգուն։ Երկար զրույցը ընթատվում էր երաժշտությամբ կամ լռությամբ։ Այդ ժամանակ բոլորն ականջ էին դնում գիշերվա քաղցր լռությանը։ Բրունոյի երիտասարդ Քենին երգում էր Բելինիի արիաները, Նրա ձայնը քնքուշ էր եւ մաքուր, սոխակի ձայնի նման, եւ կոմս բրունն կոպերն իջեցրած սիրահարի նման սքանչանում էր նրանով։ Աղջիկն զգում էր այդ, երկելու ժամանակ նա աչքը չէր հեռացնում կոմսից։ Նրանց անմեղ ֆլիրտը ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր եւ ոչ ոք դրանից չէր քաշվում։ Նույնիսկ նրա քույրը, Բրունոյի կինը, ներողամտորեն ժպտում էր։ Բրունոն ընտանիքի սիրեցյալն էր, ամեն մեկը եւ նա առաջինը շատ բնական էր համարում, որ սիրում են իրեն։ Բայց այդտեղից շատ հեռու էր միջև ինքնասիրահարվածությունը։ Բրունոն սիրում էր նրանց բոլորին եւ բոլորն էլ նրան էին սիրում։ Եվ բոլորն էլ գոհ էին։ Նրա կրտսեր աղջիկը Սիբիլլան, որին հայրը այդպես էր անվանել ի պատիվ վերջին նորմանդական թագուհու, նրա սիրեցյալը փոքրիկ նստարանի վրա նստել էր հոր ոտքերի մոտ եւ այդը հենելով նրա ծնկին նայում էր իր պաշտելի հորը, իսկ վերջինս ժամանակ առ ժամանակ կոպերը բաց էր անում ու ժպտում դստերը։ Ձեռքն իջեցնելով դստեր կլոր գլխին, շոյում էր նրա նուրբը մետաքսանման մազերը եւ ափիտակ զգում դստեր մտքի գաղտնի դողը։ Սիբիլան չափազանց քնքուշ երեխա էր, շատ ավելի նուրբ, քան նրա ավակ եղբայրները։ Գյուրզգացության նոպաների, թեթև վաղանցիկ թաղցի եւ անբացատրելի տագնապի նկատմամբ նախատրամադիր էր, որի համար ավակները ծիծաղում էին վրան։ Հետագայում Բրունոն հաճախ էր մտաբերում այդ սարսափները։ Իսկ այդ երեկո, երբ Բրունոյի կինը, որ հիանալի դաշնակահարուհի էր, Նահրոմում դասեր էր առնում հանրաճանաչ Սկամբատիի մոտ, դաշնամուրի առաջ նստած մտածրիվ ինչ-որ բան էր նվագում եւ հանկարծ, ինչու, ենթարկվելով մի տեսակ աղոտ պահանջի, վերցրեց Բեթհովենի 7-րդ սիմֆոնիայի խորհրդավոր անդանտեի առաջին ակորդները, մռայլորեն, անողորմ քայլերի հենց առաջին կրեսենդոյի ժամանակ, դա կոչվում են հարսանեկան, բայց ում հետ է հարսանիքը։ Մահվան հետ։ Աղջիկը հեկեկաց եւ ճչալով «Չեմ ուզում» դուրս վազեց սենյակից։ Մայրն սկսեց նվագել ուրախ մի վալս, իսկ հայրը իր Սիբիլային գրկեց։ Նրանք կանգնել էին լուսամուտի որմնախորշում։ Փոքրիկն արդեն ուրախ ինչ-որ բան էր թոթովում եւ մանկական թխլիկ մատիկներին փաթաթում հոր մորուքի մազափնջերը։ Երիտասարդ կանայք, մայրը եւ մորաքույրը մոտեցան նրանց եւ լուր կանգնեցին ներս քաշելով այգու բուրմունքը։ Նրանք երկուսն էլ առանց խանդելու սեղմվեցին Բրունոյին։ Ֆլորան, կինը, քրոջն ասաց, «Ջեմա, ես տեսնում եմ, դու Բրունոյին համբուրելու ցանկությունից մեռնում ես, կարող ես համբուրել, միայն թե քո համբույրները նա ինձ վերադարձնի»։ Ներքևից լսվում էր ծովի համբույրի նմանվող ճողփյունը։ Իսկ երկնքում տանիքի ուղիղ վերևը բոցկլտող աչքն էր կիկլոպի Սիրուսը։ Այդպես էլ երեքով նրանք կանգնած էին ամուր սեղմված իրար։ Եվ նա զգում էր, ինչպես է ափիտակ բաբախում իր մանկան փոքրիկ սիրտը։ Երջանիկ գիշերները պատմություն չունեն։ Սիրային գրկախառնությունները լոկ երազ են, որը ոչ մի հետք չի թողնում։ Եվ միտքը նույնպես արդեն չգիտի, թե երբ է ինքը կրկին ստացել իր իրավունքները։ Եվ այդ վերջին գիշերը նրանցից ոչ ոք չլսեց, ինչպես նրանց օջախի մոտ տակացած մանուկ երջանկությունը հանկարծ ընդհատեց իր երգը եւ վլացով դուրս նետվեց Մեսինայից։ Ամուսիններն արթնացան միանգամից, հենց առաջին հարվածից։ Բրունոն զգաց, ինչպես Ֆլորայի ոտքը ջղաձգորեն կծկվեց։ Այդպես թրջունն է ջղաձգորեն բռնում ճյուղը։ Լուսամուտներից ներս էր նայում գունատ արշալույսը։ Մի շարժումով երկուսն էլ նստեցին մահճակալին, կախեցին բոբիկ ոտքերը պատրաստվելով ցատկել։ Մահճակալ նորորվում էր, ամբողջ տունը հիմքից մինչև տանիքը ճռնչում էր, իսկ փողոցից լսվում էր թափվող կղմինդրների թփթփոցը, ջարդվող ապակիների զրնգոցը, դղրդյունով փլվում էին աղյուսե ծխնելույզները։ Այդ վայրում երկրաշարժը սովորական հյուր էր, ու թեև զուտ հարավային անհոգությամբ դրա մասին մոռանում են, մանավանդ եթե հաճախակի չեն կրկնվում, այնուամենայնիվ ամեն մեկին հորից որդուն փոխանցվում է փորձը, եւ ամեն մեկը գիտե, ինչ պետք է անել առաջին ցնցումի ժամանակ։ Այդտեղ զուր ժամանակ չեն կորցնում ահ ու վախի և տրտունջների վրա։ Այդ ժամանակ անմիջապես իրենց դուրս են գցում բաց երկնքի տակ։ Կամ, եթե արդեն ուշ է, աշխատում են մի կերպ հարմարվել որևէ հուսալի պատի մոտ։ Ֆլորան նետվեց հարևան սենյակը, որտեղ հանկարծ տագնապով սկսեցին աղաղակել երեխաները։ Նա հույս ուներ երեխաներին դուրս բերել այգի։ Բայց երկրորդ ցնցումը եղավ, հետո երրորդը, որ զարհուրելի ուժի ցնցումներ էին, և տունն սկսեց այնպես օրորվել, կարծես ալիքների կատարին լիներ։ Պատեր առագաստի պես ուրճանում էին, հաստ գերանները տեղահանեին լինում, պարկետը կորանում էր, զուր էր ոտքը հենարան փնտրում։ Իսկ դրսից լսվում էր քաղաքի աղմուկն ու ծովի շառաչը, ահեղ դատաստանի լաց ու կականը։ Ամեն ինչ կատարվեց մի քանի վայրկյանում։ Այդպիսի ակնթարթներին խելագար բանականությունը լսում է միայն մի բան, իր սեփական ոռնացող սարսափը։ Բրունոն հասկացավ, որ սանդուղքից օգտվելն արդեն ուշ է, և ձայն տալով կնոջը, որ նա հետևի իրեն, նետվեց դեպի պատշգամբը, քանի որ նրա բնազդը, որտեղ ննջում էր բազմադարյան փորձի հատիկը, հուշեց նրան, որ տունը փլվում է, պետք է հնարավորին չափ դրսի պատերին մոտ կանգնել, քանի որ այդ դեպքում գոնե փլատակների տակից հանելու հավանականություն կա։ Բայց հետո ամբողջ կյանքի ընթացքում, որը նրան վիճակված էր ապրել, նա իրեն նախատում էր այն բանի համար, որ ենթարկվեց բնազդի ձայնին և ոչ թե վազեց մյուսների հետևից, որպեսզի նրանց հետ լինի, փրկի նրանց կամ մեռնի նրանց հետ միասին։ Այդ րոպեին ոչ ոք չհասկացավ նրա մտադրությունները, իսկ նա ժամանակ չունեցավ բացատրելու, ինչ պետք է անել։ Վերջին տեսիլքները։ Հարևան պատուհանում մերկացած կուրծքը երիտասարդ Ջեմայի, որը Բրունոին էր կարկառել ձեռքերը, և Սիբիլայի լացը, նրա ճիչը, պապա, խլացուցիչ մի հարված, և հնամենի տունը փլվեց։ Ամեն ինչ անհետացավ, և Բրունոն կորցրեց գիտակցությունը։ Նա ուշքի եկավ Շոքենավի մահճակալին։ Շոքենավը նրան հեռացնում էր այդ անիծյալ ափից։ Հետո գիտակցության փայլատակումները երբեմն ճեղքում դուրս էին գալիս խավարից և նորից վերադառնում էր խավարը։ Նա սթափվեց Նեապոլի մի հիվանդանոցում ծանր վիրահատությունից հետո։ Բացի ազդրի կոտրվածքից, պարզվեց, որ ջարդվել է նաև գանգը և ուղեղի ցնցում է ունեցել։ Անցյալը նա չէր հիշում բոլորովին։ Գիտակցության փայլատակումների հետ նա սկսեց թախից ու ցավ զգալ։ Բայց նա չգիտեր, որտեղից են դրանք, ինչու են դրանք սև ամպի նման պատում իրեն։ Նա ի վիճակի չէր նույնիսկ երկու բառ իրար կապել։ Նա տանջալիորեն ջանում էր լույս գցել անցյալի վրա և դողում էր այդ լույսն ընկնելուց։ Ամեն ինչ կատարվեց հանկարծակի։ Անպցրվեց։ Նա լսեց Սիբիլայի բարալիկ լացը և գոռաց. «Աղջիկս»։ Նա փորձեց տեղից բարձրանալ, բայց տախտավանդները չթողին, և նա շրմփալով դիպավ պատին։ Հիվանդապահ կանայք նրա ձեռքերը բռնել էին։ Իսկ Բրունոն անընդհատ կանչում էր. «Թանկագիններս, ես այստեղ եմ, գալիս եմ, ախեր որտեղ եք»։ Նրան փորձում էին հանգստացնել։ Նրան հաջողվեց վերականգնել իր ուղեղու մաղետից առաջ վերջին ակնթարթները։ Նա աղերսում էր, որ իրեն ասեն, ուր են մնացածները։ Նա սպասում էր, հիմա իրեն կասեն, որ նրանց փրկել են։ Նրան հակառակվել չէին ցանկանում։ Նրան հանգստացնում էին անորոշ, մշուշապատ արտահայտություններով, որոնց նա չէր հավատում, բայց պահանջում էր, որ դրանք նորից ու նորից կրկնեին, այլ կերպ նա չէր կարող ապրել։ Իսկ հակառակ հենց իրեն, անգիտակցական էգոիզմը նրան ստիպում էր ապրել։ Բայց մի քանի օրից հետո, օրեր, երբ նա լռելային, սարսափած, ծանր ու թեթև էր անում իրեն ասած ամեն մի բառը, իր կողմից նշան արած ամեն մի հայացք և իր սեփական հիշողությունները, նա աղերսանքով նայեց իր վրա խոնարհված բժշկին։ Բրունոն նրան վաղուց էր ճանաչում, բժիշկը նույնպես հարավի ծնունդ էր, և նրա ընտանիքը հանդիպումներ էր ունենում կյարենցաների ընտանիքի հետ։ Ես գիտեմ, գիտեմ, ես ձեզ չեմ հարցնում, թե ում եմ կորցրել։ Ես ձեզ միայն հարցնում եմ, ով է մերոնցից մնացել։ Այնպիսի անսահման կարեկցանք նա կարդաց բժշկի հայացքում, որ ամբողջովին կծկված սառեցնող սոսկումից կարչեց ուժեղ մի ձեռքից, որը դրված էր մահճակալի եզրին, և բղավեց. «Ոչ, գոնե մեկնու մեկը մնացել է, ով է մնացել, ասացեք ինձ, ով»։ Բժիշկը կրացավ և համբուրեց նրան։ Այդ համբույրը կարծես երկրորդ անգամ Բրունոին հրեց դեպի անդունդը, և նրա հատակից Բրունոն բղավեց հեկեկալով. «Ինչի համար, ինչի համար դուք ինձ փրկեցիք»։ Առավոտյան նա արդեն չէր հեկեկում, արցունք այլևս չկար։ Նա ստիպեց իրեն մանրամասն պատմեն բոլորը, ինչ հաջողվել էր իմանալ վկաներից, և տառապանքներից աղավաղված, բայց հանգիստ դեմքով այդ պատմությունը լսեց մինչև վերջը։ Նրան գտել են մենակ, ամբողջ ընտանիքից միայն իրեն, գտել են ավերակների եզրին, թափված բեկորներով կիսով չափ ծածկված։ Նրանց տունն իրենից անձև ավերակների կույտ էր ներկայացնում։ Նրանց քանդել հանելու ոչ մի հնարավորություն չկար, մարդկային ձեռքերը չէին բավականացնում, ամբողջ քաղաքն ավերված էր։ Մի քանի հարյուր փրկված բնակիչների համակել էր գազանային խուճապը, և մահվան դեռ չհագեցած խայթը հողը շարունակում էր մրտմրթալ, և ժամանակ առ ժամանակ դղրդյունով փլվում էին վերջին ավերակները։ Տրփանքի և դաժանության թույնով բորբոքում էր այդ աստծո նզովյալների ընդերքը։ Մի ամբողջ ժողովուրդ ավերակների տակ էր գտնվում, և այդ նույն ավերակների տակ էր թաղված նաև Աստված։ Արուներն ու էքերը, որ ողջ էին մնացել, բայց որոնց հոգիները մեռած էին, զուգավորվում էին եկեղեցաբեմերում։ Նախքան ծովից օգնություն հասնելը, քաղաքով սլացավ նողկալի բարբարոսական կողոպուտների հեղեղը։ Այդ սոսկալի աղետից հետո մի ժամ էլ չէր անցել, երբ գիշատիչների հրոսակները նետվեցին դիակների վրա և սկսեցին թալանել նրանց։ Իսկ լեռներից իջավ ծովահենների ավերակները պղծող ցեղը, որը դարեր ու դարեր դարանակալում է քաղաքների գլխին թափվող աղետներին, նման այն բանին, ինչպես մի ժամանակ մեր Բրետանի ափերին ծովահենները նավաբեկման էին սպասում։ Բայց, բարեբախտաբար, Բրունոն այդ ամենի մասին իմացավ ավելի ուշ, քանի որ բնության, անողորմության և մարդկանց գազանության մասին միաժամանակ իմանալը նրա ուժերից վեր կլիներ։ Բրունոն հավաքեց իր ամբողջ արիությունը, որոշեց ինչ գնով էլ ուզում է լինի այցելել աղետի վայրը։ Հույս այլևս չէր մնում, անցել էր արդեն ամբողջ երեք շաբաթ, բայց նա ուզում էր տեսնել, ուզում էր տեսնել, ուզում էր ձեռք տալ։ Ախ, ով գիտե, չէ՞ որ Մագդաղենացին իր սեփական աչքերով տեսավ Ուսուցչի մահը, իր սեփական մատներով հպվեց նրա պաղ մարմնին, իսկ առավոտյան գնաց ու նրան կենթանի տեսավ, տեսավ Այգեպանին։ Ում կգտնի նա ավերակների տակ։ Զուր էին փորձում Բրունոին ետ պահել, շարժվել նա չէր կարողանում, տախտավանդները կաշկանդում էին նրա շարժումները։ Նա կարգադրեց, որ իրեն պատգարակով տանեն։ Հավատարիմ բարեկամը պատրաստակամություն հայտնեց ուղեկցել նրան։ Ամբողջ գիշերը չնայած փոթորկին նա անցկացրեց շոքենավի տախտակամածին, իր պատգարակին պառկած, և նրա հայացքը մագնիսի նման ձգում էր կանչում խավարի խորքերից սարսափների հողը, որի մոտեցման մասին ազդարարում էին Ստրոմբոլիի կրակները։ Գանգի վերքին վնաս չհասցնելու համար, որի վրա ոսկե մեխիկներով արծաթյա թիթեղ էին դրել, բժիշկը Բրունոին ստիպեց հագնել կաշվես աղավարտ, և նա հիմա հիշեցնում էր նորմանդական խաչակրի։ Նա նույնպես գնում էր դեպի տիրոջ գերեզմանը, դեպի գերեզմանը մի ամբողջ ժողովրդի, սարսափ, ժանտահոտություն։ Արդեն Ռեջոյի մոտերքը քամին հոտեր բերեց, հսկայական աստված քայքայվում էր նարնջի այգիների կանաչով պատված բլուրների տակ։ Դժվարությամբ զսպելով դեպի կոկորդը բարձրացող սրտխառնոցը, խաչակիրն անդրդվելի հաստատակամությամբ կարգադրեց իրեն տանեն այնտեղ, որտեղ առաջ նրա բույնն էր։ Աղետի օրվանից ոչ ոքի ձեռքը չէր դիպչել ավերակներին։ Ասենք, նրանց սիրտել չէին անում մոտենալ։ Այդ ավերակները ընկած էին վիթխարի բուրգերի նման, և ճակատագրի ծաղրով նրանց սպասակում էր կոմսկի արենցաների գլխի վայր շրջված զինանշանը։ Ջահ պատկերող նշանի տակ կարելի էր կարդալ լույսի միջով սեր։ Այդ կույտը թաղել էր նրանց բոլորին, նրա ամբողջ արյունը, ամբողջ տոհմը։ Սեր, լույս։ Ջահը հանգավ։ Ահանա, Կյարենցը ընտանիքի դամբարանը։ Եվ թող այդպես էլ դամբարան մնա։ Բրունոն տունը չվերաշինեց, ավելի ուշ նա կարգադրեց ցեմենտապատել այդ գերեզմանաթումբը, և վիթխարի բուրգի վրա նրա հրամանով փորագրեցին այս բառերը. Սուրբ ավերակներ։